tanto danno di pena al signor Romo sarei a riparare.
So, questa è una facile parola di posta, che è l'esame in confezza, se mi propongo si o mi mi abolis la microfono e tutte, cioè okay. Mi faros la alien curso della Università di Esperanto e questa strevolgoida povi contribui al tio char la UMI estas ege grava l'accuso de Esperanto che è scienza lingua anche che è fatta lingua char oni comenzas de la lingua cari poste oni usas la lingua por cittaga uso cari poste oni por anco clerici per la lingua cari tio lo mi esas vere grava char mi estas universitano mi la laboras che restoristo cari ciu poe che a mi usas esperanto un scienza e collegori la fero in più semplice compare con la cosa della mia lingua. Do, la titolo del mio corso?
La vicina o essere chi? Chi è essere la vicina?
Guarda. La vicina. Ah, yes.
Estas la titolo filosofio kaj historio de informatiko ĉar mi instruas tiun kurson en la itala en Italujo kaj tio estas kurso ne nur por fakuloj sed por la ĝenerala publiko kiu volas kompreni kiamaniere informatiko iĝis tiel grava en nia vivo en nia nuna mondo kai tio esa generala curso kai inter la via i homoi nur por doni flareton di la curso i dono salvi kai kai nomoi de homoi pri tio mi parolos dum la curso la ebre plei grava nomo estas Alan Turing kiu esas considerite universale la patro de informatico y es escrito y es escrito kai ciu iaro la 2012 es la iaro de Alan Turing cha es la centa da treveno de Liana Schigio kai do es vere tauga e mi fa stio ci iaro se ebre por la gay unuloi estas pli conata la nomo de la fondinto de Apple mi parolos pri Steve Jobs exemple kai compreneble de Bill Gates kai poco poco ne multa ya bien se mi vola sustreki filosofio kai historio de informatico ne estas la historio kai filosofio de machinos esa es la historio kai filosofio de ideoi kai de homoi ki o realigis tio ideo kai de tio ni povas lerni tio de la granda inoi kia maniere ili successis transformi la mondo per informatico kai tio kia maniere ni povas compreni la nuna mondo kai pensi kai plani la estontezon della mondo por pli giusta mondo. Ciao, buon anno.